Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade en barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. U vind ons skriflesing in Handelinge 12. Handelinge die 12de hoofstuk. Handelinge 12. Ons vind die verslag wat Dr. Lukas geskryf het rondom 'n man met die naam van Herodes. Hoofstuk 12 van Handelinge sê en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem, en dit was die dag van die ongesuurde brode. En toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die paasfeest voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nacht tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettings geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. U kan gaan na vers 18. Wat nou volgende gebeur, is Petrus daag daar by die gemeente op, en daar is 'n diensmeisie, en sy maak eventueel maak hulle vir hom oop, nadat hulle gedink het, dit is sy gees, en nou lees ons vers 18. En toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. En Herodes was verbitter teen die Tyriërs en Sidoniërs, en hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus die koningse hofdienaar omgepraat het, vrede gevra, omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. En op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Ons gaan saam bid. Hemelse Vader, ons verskyn vanaand as Lofdal gemeente voor U. En ons kom rig ons hart in hierdie oomblikke op tot U, die alleen wyse God, aan wie toe al die eer, al die lof en al die aanbidding toekom. U, Here, is alleen waardig, daar is niemand buiten U nie. U is die groot en die gedigte God, U is die skepper van die heelal, U is ons versorger, U is die gewer van alle goeie gawes, ja wat van U neerdaal, die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Ons buig in hierdie aanduur voor U, Here, omdat U alleen waardig is om aanbid te word. Tereg mag daar geen gesneede beelde voor U gebring word nie. Daar is niemand wat met U vergelyk kan word nie. U, Here, is uniek. U is 'n enige Here. En ons aanbid U vanaand, en dit is die gebed van ons hart, o Heilige van Israel, dat U teenwoordig sal wees. Dat U U oë sal vestig hier op die suidpunt van Afrika, hier in die Laagveld, waar ons by mekaar gekom het U naam ter ere. En Here, ons wil uitroep vanaand, geloofd sy die naam van die Here. Die gebed van ons hart is, o God, dat U hier sal wees, ons harte sal kom aanraak, en dat ons hier sal erken, waarlik, die Here is op hierdie plek. Ons bid, ons pleit. Here, dankie dat ons weet, U is getrou, en U het gebeloof in U woord, dat as ons in U naam by mekaar is, 2 of 3 is maar U quorum, dan sal U in ons midde wees. Dankie dat ons kan reken op die belofte van U woord, wat sê, U sal met ons wees tot aan die volleinding. Dankie dat ons weet, U het U gees gegee, en U oë is op ons. Nou bid ek dat U vanaand verheerlik sal word met die verkondiging van hierdie woord, dat elkeen wat hier is, hulle harte en hulle lewe sal oopstel vir die werking van U Heilige Gees, sodat ons nie die wel aangename tyd dat God ons besoek het, sal miskyk nie, maar dat ons oë, ons ore, ons verstand aktief sal wees in die aanhoor en ja, Here, die prosesering van hierdie woord, die oordenking daarvan, ons vra dat U verheerlik sal word. Amen. Die tekstvers van ons oordenking is die 23ste vers wat ons gelees het, en ek wil dit weer aan U voorlees, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer, en het gesterwe. Die tema dan weer eens rondom die heiligheid van God, en meer spesifiek rondom sy heilige eer. Ons het gelees hier van Herodes, en dis net belangrik dat U in U gemoed onderskeid sal maak tussen al die Herodese waarvan ons in die Bybel lees. Daar is Herodes die Grote. Jy lees van hom in die tyd van Jesus se geboorte. Dan is daar Herodes Antipas. Jy lees van hom in die tyd van die kruisiging van die Here Jesus. En dan is daar Herodes Agrippa. En dis van wie ons gelees het hier in Handelinge hoofstuk 12. Herodes Agrippa. Hy sou ook die laaste Herodese gewees het wat geheers het oor Juda, wat geheers het as uit sy familie oor die grondgebied in Israel en veral meer aan die noorde kant. En wat merkwaardig oor hierdie verslag wat ons kry deur Lukas in Handelinge hoofstuk 12 is, is dit dat dit nie net voorkom in Handelinge hoofstuk 12 nie. Daar is iemand anders buite die Bybel wat ook oor Herodes geskryf het. Ek meen hy was 'n heerser in Israel. So daar is buite Bybelse bronne wat praat van Herodes Agrippa. En die geskiedskrywer Josefus skryf oor hom, dat hy op die jong ouderdom van 54 sy lewe verloor het. Dit staan net so in die geskiedenisboeke. 44 na Christus, net na die paasfeest, skryf Josefus dat Herodes na Caesarea toe beweeg het, net soos jy dit in jou Bybel vind. En daar het hy 'n spele gereël, dis nou wat nie in die Bybel staan nie, vir die keiser in Rome, wat in 41 na Christus op die troon gaan sit het, keiser Claudius. 41 na Christus het hy die Romeinse keiser geword. En Herodes, wat 'n mense aanhanger was, het vir hom 'n spele gereël. En by hierdie spele, nou sê die Bybel weer vir ons, het hy 'n toespraak gelewer, Josefus skryf dit ook, en in sy toespraak, die Bybel sê die toespraak het gegaan oor 'n vredesverdrag. En in hierdie toespraak het die skare begin uitroep, nie die stem van 'n mens nie, maar die stem van 'n God. Josefus skryf dit ook. Josefus skryf dat die skare begin uitroep en die stem van 'n God, die stem van 'n God. Josefus skryf dat onmiddellik is Herodes oorval met geweldige pyn in sy maag, in sy middel, en hy daar in mekaar begin trek. Dit staan in buite Bybelse bronne. En nou skryf Josefus dat Herodes onmiddellik sy vriende hier rondom hom begin vloek het, begin skel het. Jy sien, hy het die eer van God vir homself geneem, en in plaas daarvan dat hy in daardie oomblikke sê, hy is nie 'n God nie, hy is maar 'n mens, hy is maar 'n skepsel, het hy dit vir homself geneem. En nou, dis nie nodig dat ons Josefus se verhaal lees nie. Die Bybel is al genoegsaam om vir ons hierdie verhaal te vertel. Josefus kleur dit dalk nou op 'n verdere in 'n verdere invalshoek in. Waar Josefus wel sê, is dat Herodes nie onmiddellik gesterf het nie. Die teks in die Bybel sê ook nie, hy het onmiddellik gesterf nie. Die teks in die Bybel sê, hy is onmiddellik deur 'n engel getref, en dit sê Josefus ook. Josefus sê, het onmiddellik met pyn in sy middel, in sy maag, in mekaar gekramp. Maar wat Josefus wel sê, is dat hy 5 dae later gesterf het, en dat hy vir daardie 5 dae geweet het hy gaan sterf, en dat hy in daardie 5 dae onmenslike, ondraaglike pyn deurgegaan het. En vir diegene wat nou net na Josefus se geskrif kyk, kan nou dink, ai, dit is nou maar toevallig, dat hy 'n maagpyn gekry het en 5 dae later gesterf het. Maar die Bybel openbaar vir ons dit wat agter die gordyne plaasgevind het. Die Bybel openbaar vir ons dat 'n engel van God hom getref het, en dat hier binnekant die pyn wat hy ervaar het, was wurms, wat hom opgevreet het van binnekant af. En as ons hierdie 2 verhale met mekaar moet versoen, dan blyk dit dat die wurms hom vir 5 dae lang van binnenkant af opgevreet het, totdat daar uiteindelik van hom niks oorgebly het nie. Wat 'n geweldige manier, as die wurms jou van binnenkant af buite toe opvreet. Herodes het die eer van God gesteel, en jy weet, God laat nie sy eer steel nie. In die boekie wat die Here deur sy genade aan my gegee het om te skryf, in die boekie se naam Die Dinge Wat God Nie Kan Doen Nie, het ek 1 hoofstuk gespandeer rondom God kan nie sy eer deel nie. En daar gaan ek nou 'n bietjie meer in besonderhede daarvan oor in, maar ek wil net vinnig in die inleiding van hierdie boodskap vir 'n paar dinge noem. God kan nie sy eer deel nie. Jesaja 42 vers 8 sê, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesneede beelde nie. Dis duidelik in die Bybel dat God nie sy eer deel nie. Daar was 'n geval in Exodus 32 vers 8. Waar Moses op die berg was, en daar was 'n groot aanbiddingsgeleentheid daar. Moses het gedink, dis oorlog in die laar. Maar by hierdie aanbiddingsgeleentheid het hulle 'n goue kalf aanbid, en hoor hulle woorde van vers 8 van Exodus 32, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Hulle gee die eer van die almagtige God aan 'n goue kalf, en hulle woorde was nog nie koud nie, toe die toren van God ontvlam het. As ons die Bybel bestudeer, dan sien ons die belaglikheid van afgodery, wanneer Jeremia byvoorbeeld praat van, hulle maak met die een deel van die boom hout, maak hulle kos gaar, en met die ander deel gebruik hulle om vir hulle 'n afgod te bou. God deel nie sy eer as die versorger nie. Hy deel nie sy eer met die geldgod nie. Lukas 16 vers 13, geen huisknecht kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy weet, jy sien vandag mense, hulle dien die God Mammon reg deur die week, en dan as die dag van die Here kom, dan is hulle moeg, dan is hulle uitgeleef vir hulle God, die geldgod, dan maak hulle van die dag van die Here een familiedag, dan maak hulle van die dag van die Here een ontspanningsdag. Oe, vra die een man mos die dominee, dominee, bid vir my, ek soek een boot, nou gee die Here vir hom een boot, nou ry hy elke sondag met die boot op die dam. O, die mens aanbid geld, en God sê, hy sal dit nie duld nie, hy deel nie sy eer met die geldgod nie, hy deel nie sy eer as die skepper nie. Psalm 19 vers 2, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande, om hier die prachtige natuurtonele toe te skryf aan 'n ontploffing, toe te skryf aan een of ander kosmiese ongeluk, is gruwelik. Toen die Gerard het nou daarna verwys, dis nie aanvaarbaar nie, dis 'n gruwel om te dink, die skepper van die heelal word uit die skepping uitgerangeer, en dit maar aan toeval oorgelaat. 2 Petrus 3 vers 5, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde, wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Hy het gesê, en dit was so, hy deel nie sy eer met die toeval nie, nee, hy is 'n voorsiener, hy is 'n raadsman. Jy weet, sommige mense sê ons, iets het met my per toeval gebeur, ek ry nog so en toevallig gebeur hierdie ding, toevallig het ek die dokter betyds gekry, toevallig het ek net op die regte oomblik die huis verlaat. God deel nie sy eer met die toeval nie. Maleagi 2 vers 2, as julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam te eer nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëning in 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds gedoen omdat julle niks ter harte neem nie. Die Here sê, hy deel nie sy eer met die toeval nie. As jy sy naam nie eer nie, dan sal dit by hom nie onvoorsiens verby gaan nie. Hy deel ook nie sy eer met die noodlot nie. Waarom is dobbel sonde, vriende? Hoor wat sê Jesaja 65 vers 11, maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en 'n mengsel inskink vir die godin van die noodlot, hy deel nie sy eer as die gewer van goeie gawes met die geluksgod nie. Luister, vriende, as jy dobbel, dan aanbid jy 'n ander god. Dr. Henny Prinsloo in sy boek Jonah Feit of Fabel skryf oor die vernietigende effek van dobbel. Hy sê die gees van dobbelary en lotery spoel soos 'n vloedgolf oor ons land en oor ons volk soos nog nooit tevore nie. Dit sleer talle mense mee en verwoes hulle lewens. Dit bring ons mense en ons volk onder die oordeel van God. As jy die tafel dek vir die geluksgod, dan aanbid jy om. Jy plaas jou vertroue van God na 'n moontlike wen. Jy verplaas jou vertroue op 'n geluksgodin. Maar God deel ook nie sy eer as redder en saligmaker nie, ook nie as heiligmaker nie. Daar is geen redder buiten God nie, en hy skenk die saligheid as 'n geskenk. Dis nie aanvaarbaar dat mense alternatiewe redders soek nie. Jy weet, sommige maak van die doopwater 'n redder, ander maak van die doopwater 'n heiligmaker, ander gebruik die sakramente waarin hulle soos die ark hulle geloof en hulle vertroue plaas. Hoekom is jy, gaan jy hemel toe? Nee, want ek is mos gedoop. Nou doop jou dan gered dat jy hemel toe gaan?
Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. As ons ons self kan red, dan het Jesus verniet gesterf. Hy deel nie sy eer as die redder nie, en veral nie met munisipale water nie. Hy deel nie sy eer nie. Hy deel sy eer met niemand nie. Hy is die redder van hierdie wêreld. Hy is die verlosser. En Herodes het dit op die duur manier geleer. Herodes, my vriende, was iemand wat die eer van mense gesoek het. Kyk wat sê die eerste drie verse wat ons gelees het. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesierde brode. Hy bring Jakobus om die lewe. Dis nou die broer van Johannes, een van die disippels van die Here Jesus. En toe hy sien dat die Jode neem dit met welgevalle aan, het hy plan gemaak om verder so te handel. Toe hy sien daar is mense wat vir hom bietjie aanprys, met welgevalle was dit onder die volk gewees. Ons sien dat hy 'n mense eersoeker was, selfs in die feit dat hy, soos Josephus dan skryf, vir die koning is spele gereel het, eerder vir die keizer van Rome. Hy het die eer van mense gesoek, en nou dat die Jode, oor wie hy moet heers, iets wat hy gedoen het met welgevalle aangeneem het, probeer hy verder, om verder in hulle guns te wees. In goeie Afrikaans praat ons nou van, hy is a people's pleaser. Dis wie hy was. Hy het die eer van mense gesoek en so neem hy Petrus in die gevangenis. Hy laat hom bewaar deur vier wagte van vier soldate, met ander woorde, vier skofte van vier soldate elk. 16 soldate in totaal, wat in die nag wissel. Hy wil alles in sy vermoë doen om Petrus aan die volk uit te lewer, dat hulle hom weer kan aanprys. Hy het Jakobus om die lewe gebring en dit was vir die volk goed. Nou wil hy nog iets doen en hy maak seker dat hy die eer van mense gaan kry. Hy maak seker dat Petrus deur die nag bewaar word en dat niks of niemand hom daaruit sal kan steel nie. En nou, as die soldate dalk moeg geword het, dan was daar 'n nuwe skof om oor te neem. Deur die nag, vier nagwake, vier wagte vir die nagwake. Hy het seker gemaak, nou sê die teks wat ons gelees het, twee het langs hom geslaap. Twee het buitekant by die deur gestaan. Petrus het nie 'n katse kans gehad om uit te kom nie. Maar Herodes het nie met God rekening gehou nie. Herodes het die eer van mense gesoek. En jy weet my vriende, om die eer van mense te soek is 'n gevaarlike speletjie. Want as jy die wil en die, of eerder die eer van mense soek, sal hulle jou optrede beheer. Want dis wat hier gebeur het met Herodes. Hulle het sy optrede beheer. Toe iets met welgevalle aangeneem is, het hy plan gemaak om het weer te doen, nog 'n keer. Hulle beheer jou. En as jy deur mense so beheer word om hulle eer te soek, sal jy dit in elk geval nie kry nie, want mense is nooit tevrede nie. Dan het hulle 'n gier hierdie kant toe, dan 'n gier daardie kant toe. Jy sal net nooit mense tevrede kan stel nie. Hulle beheer wat jy dink. Hulle beheer wat jy praat, want nou sien jy, nou probeer jy iemand beïndruk en nou kies jy jou woorde so dat jy nou nie iemand aanstoot gee, of jy praat nou so, nou affekteer hulle selfs jou aksies, want jy probeer hulle tevrede stel, jy probeer hulle eer wen. Dit word vertel dat by die dood van die Sowjet-Unie se Josef Stalin, was hulle besig in 'n komitee vergadering, 'n kleiner komitee van hulle kommunistiese beweging, en op daardie oomblik het Josef Stalin bitterlik kwaad geword en het van sy stoel af opgestaan, en terwyl hy so opstaan en vorentoe beer, het hy daar in mekaar gesak as gevolg van 'n hartaanval. En toe hy daar neerval, toe het een van sy lede van daardie kommissie, Leventi Beria uitgeroep, uiteindelik, ons is nou verlos. En op daardie oomblik toe hulle hoor, daar is iets aan die gang, kom sy dogter ingehardloop, en toe sy dogter so daar by hom val, en hom so omdraai, toe lyk dit asof Josef Stalin weer half bykom. En die einste een wat uitgeroep het, uiteindelik, ons is nou verlos, het op daardie oomblik, toe dit lyk asof hy weer bykom, by hom neergeval, sy hand gegryp en hom begin soen. My vriende, die eersoek van mense sal jou beheer. En weet jy, as jy die eer van mense soek, sal jy nooit 'n volgeling van Jesus kan wees nie. Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Johannes hoofstuk 12 is die Heer Jesus aan die woord, en hy praat rondom die Fariseërs, en nou sê daar, nou lees ons in vers 43 van Johannes 12, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God, omdat die Fariseërs gehoor het, daar was baie van hulle wat beïndruk was met hierdie boodskap, maar hulle nie tot God bekeer het nie, omdat hulle die eer van mense meer lief gehad het. 1 Tessalonisense 2 vers 3, ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie. Herodes het echter die eer gesoek, daarom is Herodes verneder. Kyk wat sê vers 19 en vers 20 wat ons gelees het, daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie, want die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word, en hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar geblei, en Herodes was verbitterd teen die Tireërs en die Sidoniërs. U sien, hy het nou 'n plan gemaak, maar intussen is Petrus op 'n wonderbaarlike manier deur God verlos, die boeie het van sy hande afgeval, die tronk deur het oopgeskuif, en die Bybel sê daar was geen kleine opskudding, met ander woorde, daar was 'n groot oproer oor wat van Petrus geword het. Daar die nacht is Petrus daar na die gemeente toe en klop hy daar aan die deur, en toe die diensmeisiekie hoor dat hy die stem van Petrus het, sy so groot geskrik, sy het nie eens vir hom die deur oopgemaak, en sy het dadelijk gehardloop na diegene wat gebid het, en vir hulle gesê, Petrus is by die deur. En selfs hulle was so in ongeloof gewees, dat hulle sê, nee, maar dis die gees van Petrus. Ek moet vir u sê, met alle theologiese redenasies kan ek nie vir u sê wat hulle daarmee bedoel het nie. Toe hulle gesê, dis nou die gees van Petrus. Hulle was self so geskok daaroor. Maar toe hulle uiteindelik die deur oopmaak, toe sien hulle, hier is Petrus in lewende lywe. En wat gebeur die volgende dag? Herodes met al sy eersoekende agendas is verneder. Jy sien, want dit is die uiteinde van, as jy eer van mense soek, jy sal verneder word. Hy gee bevel dat die soldate tereggestel moet word. Onskuldiges boet nou, omdat hy die eer van mense gesoek het. As dit in jou hart is, om die eer van mense na te streef, na te jaag, sal jy verneder word, ja, jy sal die popel wees, jy sal die een wat met 'n rooi gesig staan, al jou planne gedaan, in plaas daarvan dat jy die wil van God soek, in plaas daarvan dat jy sy raad volg, in plaas daarvan dat jy sy eer hoog opprys stel, as jy die eer van mense soek, sal jy verneder word, want jy kan nie mense tevrede stel nie, jy sal dit nie reg kry nie. Dit is so, vriende, dat Herodes verneder was met 'n rooi gesig, want dit is alreeds vernederend om 'n people's pleaser te wees. Jy praat hier soos hulle wil, daar om die ander hoekie praat jy weer soos hulle wil, en dit sal jou uiteindelik net in skaamte dompel, as jy die eer van mense soek. Herodes is deur wurms verteer. Vers 21, 22 en 23, en op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek, en op die troon gaan sit, en hulle toegespreek. Daarop het die volk om toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer, en het gesterwe. Geweldige, skielike maagkrampe wat hom oorval het. Wat het met Herodes gebeur? 'N engel van die Here het hom getref. Waarom? My vriende, Herodes se lewe is 'n voortydige waarskuwing aan elke mens om nie die eer van God te steel nie. Dit mag dalk nou weer eens lyk asof mense daarmee wegkom, asof mense die eer van God steel en vir hulle self neem. Maar weet dit, Herodes se lewe projekteer vorentoe. Handelinge 17 vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Sien julle hierdie hande? Sien julle hierdie plaas? Hierdie twee hande. Hierdie twee hande. Sien julle hierdie projek wat ek gekry het? Kyk mooi. Kyk mooi. Sien julle hierdie huis? Ek het my afgesloof hiervoor. Sien julle hierdie pragtige kar? Ek het hard gewerk om te kom waar ek is. Sien julle hierdie kerk? Sien julle? O, my vriende, dat ons versigtig sal wees om nie die eer van God te steel nie, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Daar word vertel van 'n argitek daar in Pretoria Oos omgewing wat met 'n predikant gepraat het, en hy sê vir die predikant, hy wil 'n gebou ontwerp. Hy wil een van hierdie wolkekrabbers ontwerp, dat as jy hom sien, dan moet jy dadelik weet, dis hy wat hom ontwerp het. En hy wil wêreldberoemd word, dat as mense hierdie argitektuele vermoëns van hom sien, bewonderd deur hom sal wees. En as hy daar op die planne teken, dan wil hy niks en niemand behalwe sy eie naam daar hê nie. Hy wil hê die wêreld moet kennis neem van hom, 'n jong opkomende argitek. En die predikant het hom so uitgeluister en vir hom gesê, as jy dan nou nie eens aan God die eer wil gee nie, moet jy ten minste aan twee mense eer bewys. Aan jou ma wat jou doeke geruil het, en aan jou graad 1 juffrou wat jou die ABC geleer het. My vriende, wat ons is, is net genade. Wat ons het, is net geleen. Dit wat die Here aan ons geskenk het, uit sy guns, is nie verdiend deur onsself nie. Laat ons die eer aan die Here gee, want aan hom kom dit alleen toe. Hy is die alleen wyse God, en die eer behoort alleen aan hom. Herodes is deur wurms opgevreet van binnekant af. Ernstige waarskuwing vir elkeen wat sy eer steel. Herodes se plan het uiteindelik misluk. Wat bedoel ons daardeur? Kyk na vers 24. Vers 24 begin met die woord maar. maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Wat is nou die verband deur die vorige verse, vers 20, 21, 22 en 23, wat nou praat van Herodes wat deur wurms opgevreet is, en dan ewe skielik sê vers 24, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Wat was Herodes se modus operandi? Wat was sy plan? Hy het die kerk vervolg. Hy het Jakobus doodgemaak. Hy het Petrus gevange geneem. Hy het die eer van mense gesoek, maar uiteindelik het die eer van God getriomfeer. Herodes is deur wurms opgevreet, maar die woord van God het voortgegaan in krag en in waarheid. En ons wat hier is, u wat vanaand hier is, is 'n bewys dat Herodes se eersoekende agenda het misluk. Toe hy die kinders van die Here vervolg het, toe hy die kinders van die Here probeer om die lewe bring het, ons wat vanaand hier sit, is 'n bewys dat die woord van God voortgegaan het 2000 jaar. Hier sit ons aan die suidpunt van Afrika. Die plan van Herodes het misrabelik verongeluk. Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God, vers 18. Maar ek sê, het julle miskien nie gehoor nie? Ja, seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Die evangelie is verkondig. Siele het tot bekering gekom. Siele is geheilig. Die evangelie het voortgegaan in Herodes se plan. Het misluk. As jy die eer van God steel, sal daar 'n dag van afrekening wees. God laat nie sy eer steel nie. Hy gee dit nie aan die geluksgodin nie. Hy gee dit nie aan die Big Bang nie. Hy gee dit nie aan die doopwater of enige ander saligmaker nie. Hy gee dit nie aan die noodlot nie. Hy gee dit aan niks en niemand nie. Die eer alleen behoort aan hom. En mag die lewe van Herodes ons daaraan herinner. Amen. Hemelse Vader, mag ek bid soos die kindertjies. Dankie vir kossies. Dankie vir klere. Dankie vir 'n dak oor ons kop. Dankie vir 'n mamma, dankie vir 'n papa, dankie vir 'n oupa en 'n ouma. Dankie vir skoentjies aan ons voete. Here, dankie vir dit wat U vir ons doen. Alles wat ons het, is maar net geleen. Uit U goeie hand vir ons geskenk. En vanaand bring ons opreg en opnuut aan U die eer van ons hart, want Here, aan U alleen mag dit gebring word, want U is alleen dit waardig. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met U elke een. Amen.